Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Hei, dette Lars. Jeg produsent for Avhørt, og jeg har lyst til å ønske deg velkommen til et nytt år med Avhørt. Vi har mange nye spennende serier og historier å dele med dere I 2024. Og vi starter året med en spennende historie I 8 deler som har fått titlen Blodet på veggen. Blod på veggen handler om en trebarnsmor som blir overfalt, truet med kniv og holdt fanget I sitt eget hjem. Og når vi begynner å se nærmere på hennes historie, viser det seg at drama startet mange år tidligere. Og etter hvert som vi kommer nærmere sannheten, begynner mystiske ting å skje rundt oss. Denne serien ble først utgitt på strømmetjenesten Podmy våren 2022, og nå tilgjengelig for første gang helt gratis. Hvis du vil høre eksklusive avhørtserier 1,5 år før alle andre, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Og nå starter første episode av Blodet på veggen.
Plutselig så ser jeg han ene da drar opp en kniv. Og sier, du en tyster, og du skal trekke tilbake det du har sagt. Jeg på en måte stopper å bevege meg I det hele tatt. Jeg blir livredd og tenker, nå dør jeg.
Dette en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene erstattet av skuespillere. Utenom dette vil vi forsøke å gjenfortelle denne historien slik den først ble fortalt til oss. Dette Blod på veggen, en podcastserie I 8 deler fra Avhørt. Del 1.
Sånn, tror jeg. Ja.
Det sitter en ung kvinne I studio hos Batong Media. På andre siden av bordet sitter mine to makkere, Stein Morten Lier og Helge Målberg. Etter 3 års arbeid med denne podcasten får vi stadig inn tips om saker fra lyttere og andre som enten har en historie å fortelle, eller som trenger vår hjelp, fordi de føler at alle andre har gitt dem opp. Silje en av dem som faller inn under begge disse kategoriene. For hva skjer når barnevern og politi, de som skal beskytte deg og dine nærmeste, ikke tror deg? Dette bare en av grunnene til at vi ønsket å grave I denne saken.
1, 2, 1, 2. Bare testlyden.
Ja, kan du høre meg greit?
Ja.
Ja.
Kvinnen I studio en profesjonell skuespiller som skal være Siljes stemme I denne podcastserien. I virkeligheten har Silje et annet navn. Men fordi den historien hun har fortalt oss er så dramatisk at den i verste fall kan sette henne i livsfare, har vi vært nødt til å spille inn stemmen hennes på nytt. Skuespilleren har fått høre Siljes forklaring til oss, og vil gjengi dette så virkelighetsnært som mulig. Selv om stemmen er annerledes, er dette Siljes historie, fortalt med hennes egne ord.
Takk for at du ville komme til oss i dag, Silje, for å fortelle historien. Kan vi ikke starte litt med begynnelsen, oppveksten din og hvordan den var?
Jeg vokste opp på Sørlandet, og jeg mistet faren min rett før jeg skulle begynne i første klasse. Da jeg var 15, så flyttet jeg til Oslo sammen med kjæresten min.
Du flyttet hjemmefra da du var 15 år gammel?
Ja.
Det var veldig tidlig.
Ja, det var jo det, men jeg var forelsket og kanskje litt sta, så ja, da ble det sånn.
Ok, du bare gjorde det du ville, men hva med moren din da? Fant hun seg i det?
Nei, hun synes jo det var ikke, det var nok ikke helt sånn hun hadde ønsket det, men ja, det gikk seg noe til da, men hun var ikke så veldig fornøyd i begynnelsen, nei.
Men hva var grunnen til at du flyttet hjemmefra da du var så ung? Hadde det vært min datter, så tror jeg hadde satt meg foten, altså det hadde ikke vært greit.
Nei, jeg har nok alltid, som sagt, vært ganske sta, og jeg var rebelsk og hadde lyst til å oppleve storbylivet. Jeg var lei av Sørlandet og følte meg sikkert litt moden for alderen da.
Jeg er Lars Christian Nygaardstrand. Jeg er produsent for Avhørt, og jeg skal forsøke å lose dere lyttere gjennom denne utrolige historien. En historie som omhandler trusler, kidnapping og drapsforsøk. I arbeidet med denne serien har vi gjennomført flere intervjuer med Silje for å høre hennes versjon av denne historien. Og i løpet av disse episodene kommer vi til å høre flere versjoner av hva som faktisk kan ha skjedd. Men i første omgang lar vi Silje fortelle det hun mener skjedde.
Men hvordan gikk det med det forholdet?
Nei, det er kanskje litt sånn som det er med forhold i den alderen noen ganger. Det varte noen år.
Silje forteller videre at forholdet til den nye samboeren ikke varte spesielt lenge, og etter hvert var hun singel og alene i storbyen. Dette var frem til hun en alder av 19 år møtte Frode på en båtfestival i en liten by ikke langt fra Oslo.
Så da jeg var 19 så dro jeg på en båtfestival og møtte en fyr der da, som jeg synes var utrolig flott og kjekk og hyggelig, og han bodde da litt sånn landlig. Og vi forelsker oss og blir kjæreste. Og sammen så bestemmer vi for at vi vil flytte inn sammen, og vi finner oss et sånn lite småbruk som vi leier, og der er noen hester, og det passer meg midt i blinken, fordi jeg alltid elsker hester. Jeg driver med litt sånn sprangridning, og ja, trivdes veldig godt der da.
Livet på landet var i starten svært godt for Silje og Frode, og i løpet av de neste årene fikk de to barn. En gutt og en jente, som i vår versjon av historien heter Tuva og Tobias.
Hvordan var det familielivet da, ut på den gården?
Frode var en fantastisk far. Det var veldig fint å se han sammen med barna. Han tok seg god tid med de. Han lekte med de og leste, og vi bodde jo landlig, og det var fint å være mye ute sammen. Vi var mye sammen med dyra da, på småbruk og hestene, og ja. Nei, det var en veldig fin tid.
Men du var 19 år gammel, og du flyttet ut til denne Frode, som da hadde et hus på landet. Hvor gammel var han?
Han er 12 år eldre enn meg. Så det er jo en liten forskjell der, men vi tenkte ikke så mye på det egentlig. Vi hadde det veldig fint sammen.
Men så skjer det noe i din nærmeste familie?
Ja, på kort tid så mister jeg både min mor og mine besteforeldre. Det gjør også at jeg arver litt penger, og vi bestemmer oss da for å kjøpe et hus. Så da kjøper vi et flott hus, synes jeg. Det var vel mitt drømmehus da, og vi flytter der da, alle fire. Mm.
Du sa jo at du var 19 år da du møtte Frode, og han 12 år eldre. Hva visste du egentlig om Frode fra før?
Han hadde absolutt levd litt før meg, og det visste jeg, og jeg visste at han hadde ja, litt en historikk med litt småkriminalitet og litt med rusmidler. Men det var, jeg så aldri noe av det i de årene jeg hadde med han og med barna, sånn, så jeg regnet egentlig bare med at det var noe han hadde lagt bak seg. Noe som hørte på en måte ungdomstida til da. Mm. Mm.
Men så du arver penger, og dere får kjøpt dette huset i denne lille byen.
Mm.
Men Frode, hva kunne han bidra med der økonomisk da?
Ja, det var jo jeg som hadde arvet da 4 millioner. Og jeg hjalp også Frode litt, fordi han hadde gjeld. Og ja. I forbindelse med at vi ville kjøpe det huset, så lånte han penger, sånn at han kunne bli gjeldsfri.
Og hadde dere noe avtale på dette her?
Jeg overførte pengene til hans konto, og så hadde vi jo en avtale. Vi hadde et gjeldsbrev på at han skulle betale meg tilbake.
Mm.
Men livet sammen med Frode og barna i det røde huset med hvitt stakittgjerde skulle bli alt annet enn idyllisk.
Nei, det ble helt, alt forandret seg. Han begynte å være sent ute. Det var mange netter han ikke kom hjem. Han kunne være vekk over flere dager. Han begynte å ha veldig mye sinne. Oppførselen hans endret seg både mot meg og mot barna. Jeg spurte han flere ganger om han hadde ruset seg. Han sa nei, det hadde han ikke gjort, og det var i hvert fall ikke det. Og
for det hadde du en mistanke om, at han hadde begynt med rus igjen?
Ja, jeg synes oppførselen hans var så forandret at, ja.
Men ble han voldelig? Eller var det bare diskusjoner? Og
nei, i begynnelsen så var det mer diskusjoner, og vi kranglet og jeg merket at folk begynte å trekke seg bort. Vi hadde ikke besøk av venner lenger, vi hadde ikke besøk av kolleger. Og så var det en situasjon hvor jeg hadde bursdag. Jeg hadde invitert sånn 30 gjester og kolleger og venner og sånn. Og han kommer hjem, han var drita full, og det hele ble jo bare helt. Ja, det ble ikke bare, altså det ble jo flaut, men det ble jo også veldig trist. Og vond, pinlig situasjon. Og etter denne hendelsen da, så fortsetter vi å diskutere og krangle, og jeg hadde fått en sånn lysestake i bursdaggave. Og på et tidspunkt så kaster han den lysestaken i hodet på meg.
Han kastet lysestaken i hodet på deg?
Mm. Og det var vel, det var da jeg virkelig bestemte meg for at nå var det nok da. Jeg kunne ikke være i det forholdet mer da.
I arbeidet med disse episodene har vi gjort flere forsøk på å høre Frode sin versjon av denne historien. Foreløpig har han ikke hatt noen interesse av å delta i denne podcasten, men etter hvert som denne historien tilspisser seg, kommer vi til å gjøre nye forsøk på å få ham i tale.
Han kastet da en lysestake i hodet på deg. Fikk du noen skader?
Der og da så kjente jeg at det gjorde vondt, men jeg tror jeg bare, jeg var først og fremst bare veldig liksom satt ut og sjokkert, og det var egentlig først dagen etter at jeg kjente at jeg hadde ordentlig vondt da. Jeg begynte å føle meg ganske kvalm og svimmel og.
Men du dro til legen med det hodet, eller?
Ja, og jeg fikk jo da beskjed om at jeg hadde fått en hjernerystelse og måtte bare ta det helt med ro en god stund da. Så da var jeg alene med barna da, for Frode, han stakk jo bare.
Hvor lenge ble han borte da?
En uke. Men jeg var jo, altså, jeg var jo ganske vant til det. Han kunne jo gjøre sånn hele tiden. Bare stikke av, forsvinne. Han kunne si at han var hos foreldrene sine. Men jeg skjønte jo at han, eller mistenkte sterkt at han ikke var hos foreldrene.
Ja, hva tror du han holdt på med da?
Nå i etterkant så tror jeg jo at han ruset seg, festet, var med andre damer.
Du forteller nå at han skadet deg, at han ble borte opp til en uke av gangen, at han ruset seg. Hvorfor gikk du ikke bare fra ham på det tidspunktet?
Jeg var jo glad igjen da. Og vi hadde jo hatt mange fine år sammen også. Jeg visste jo veldig godt hvordan han kunne være. Så jeg håpte at han skulle forandre seg og bli den Frode som jeg forelsket meg i da. Og vi hadde jo barna sammen. Jeg tenkte på de.
Den idylliske tilværelsen på landet hadde i løpet av kort tid endret seg til å bli et liv hvor Silje fryktet for både sin egen og barnas sikkerhet. Men til tross for dette, velger Silje å bli boende sammen med Frode. For selv om Silje var redd for Frode, følte hun også en viss trygghet i dette familielivet. Og hun var redd for konsekvensene for barna, dersom hun skulle splitte opp familien.
Men etter at du fikk denne lysestaken i hodet og fikk hjernerystelse, så fortsatte jo livet. Dere var jo sammen, du gikk jo ikke fra ham. Kan du fortelle hva som skjedde videre?
Jeg var dårlig en periode etter, og det tok litt tid å komme helt liksom, til hektene igjen. Men jeg begynte etter hvert å jobbe. Men så var det en dag hvor jeg følte meg litt dårlig, så jeg fikk lov å dra hjem tidligere fra jobb. Så jeg drar hjem da, og barna sover, og hører da i etasjen over at Frode da har besøk av Leo.
Leo, hvem er det?
Jeg visste ikke så mye om Leo da, men jeg hadde jo hørt navnet litt, og liksom visste at det var en fyr som Frode hang litt med. Men jeg skjønte jo, utifra hva jeg fikk høre da, der oppe, så skjønte jeg at det her var snakk om en dopdealer da. Fikk også med meg at det var gjemt et sted i huset.
Ok, så du hører at de snakker sammen om narkotika, og at de har gjemt noe i huset.
Ja.
Hva gjorde du da?
Jeg gikk ut igjen, og late som om jeg kom hjem på nytt, sånn at de skulle høre meg. Jeg kommer inn da og sier litt sånn overdreven på en måte, hei, hei, jeg er hjemme, og da hørte jeg bare det var helt stille oppe. Så jeg går jo opp, og Leo drar egentlig veldig raskt.
Spør du da, Frode, hva de har drevet med, eller?
Han sa egentlig bare at de ikke hadde noe med det å gjøre.
Ja. Du turte ikke da å konfrontere han med det du hadde hørt?
Nei.
Nei?
Nei, ikke egentlig bare la meg etter hvert og prøvde å sove.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her er det.
Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Og dagen etter så røyder jeg hele huset, leter overalt, og finner til slutt narkotika på vaskerommet.
Hva slags narkotika da?
Det vet jeg ikke, men det var noe hvitt pulver da.
Og det var ikke vaskemiddel?
Nei.
Nei.
Det jeg skjønte da at det var den narkotikaen som de hadde snakket om og gjemt da.
Men hva gjorde du med den narkotikaen da? Kastet du den eller?
Nei, jeg turte ikke å gjøre noe med det. Jeg bare la det på plass og bestemte meg for at sånn her kunne ikke ha det. Så jeg pakket kofferten min og tok med meg barna og dro og kom aldri tilbake da.
Silje forteller at hun fikk bo midlertidig hos en venninne som leide en liten hybel i et stort hus i utkanten av byen. I en kort periode virket det som om den vonde tiden var over, og hun kunne begynne på nytt. Men hun skulle snart få oppleve at det ikke var så lett å bare ta barna vekk fra faren sin.
Men hva skjedde da med barna? Tok du barna vekk fra Frode da, eller?
Jeg tok kontakt med barnevernet, sendte inn en bekymringsmelding. Jeg visste jo at Frode ruset seg. Jeg hadde ikke noe lyst til å sende barna mine dit. Men barnevernet fulgte det aldri opp, hørte aldri fra dem. Og Frode hadde jo rett til å treffe unger sine, så jeg måtte jo sende barna til han da. Det var helt, helt forferdelig hver gang. Det er jo et mareritt å sende de til en ruset far.
Silje sendte altså inn en bekymringsmelding til barnevernet, hvor hun fortalte hvordan faren til barna hennes hadde vært voldelig, ruset seg og gjemte narkotika i deres eget hus. Men hun forteller altså at det ikke ble fulgt opp av barnevernet. Vi har tatt kontakt med barnevernet for å prøve å få svar på hvorfor dette, ifølge Silje, ikke ble noen sak. Men barnevernet ønsker foreløpig ikke å delta i podcasten. Dette var første gang i denne historien at Silje gikk til barnevernet. Men det ville på ingen måte bli siste.
Jeg synes det er veldig spesielt at barnevernet ikke oppretter en sak på bakgrunn av en sånn hendelse som vi nå har hørt om. Men meldte du noe av det her til politiet?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg følte meg litt bekymret for å ta kontakt med politiet med hensyn til barna. Så jeg valgte da ikke ta kontakt med politiet. Jeg ville jo ikke at faren til barna mine skulle sitte i fengsel. Jeg ville jo egentlig bare bort fra han.
Og så ser du her er da hovedinngangen. Mm. Så er det også en inngang på andre siden. Og der er da hybelen til Silje da.
Det var der Silje bodde. Det var, hun flyttet inn hit.
Utleieren av hybelen, en mann vi har gitt navnet Thomas, som selv bodde i det store huset, ble etter hvert godt kjent med Silje. Vi møtte Thomas for å snakke med ham om hvordan han opplevde den første tiden med Silje som sin nye leieboer.
Ok, så Silje hun flyttet inn på den hybelen her, og hvordan var den første tida etter hun kom hit?
Jeg husker jeg godt første gang jeg så henne. Først så traff jeg faktisk ungene hennes. Det var jo Tuva og Tobias som drev og leka ute på gårdsplassen her da. Silje jo holdt seg for det meste inne egentlig. Så skjønte jeg jo etter hvert at hun prøvde å gjemme seg litt da. At hun hadde reist fra mannen sin og ja, og slikt.
Ja, for hun fortalte det, hva som hadde skjedd.
Det var tydelig at hun trengte noen å prate med. For da jeg først spurte, så var det vanskelig å få henne til å stoppe og prate. Men ja, det ble jo mange samtaler etter hvert da, og hun og jeg ble sittende opp og pratet til langt på natt en del kvelder.
Ja, for du bodde alene her i huset.
Ja, jeg hadde faktisk akkurat blitt single selv. Og hun og jeg var sammen, jeg hadde flyttet ut, og så hadde vi sønnen vår sånn halve tida hver da. Så jeg var jo mye alene her.
Hva var det dere snakket om da?
Nei, alt egentlig. Hun snakket jo veldig mye om alt som skjedde med hun og Frode. Og jeg er god til å lytte, og Silje er god til å snakke, og ja, jeg er god til å lytte.
trivdes egentlig veldig godt der. Jeg følte at ting begynte å falle litt på plass etter hvert, fordi jeg hadde mange gode samtaler med han som eide huset, Thomas. Og han føltes som en veldig god støttespiller, veldig trygg, stabil mann, veldig sånn lett å like.
Men det her utviklet seg jo ganske fort.
Ja, det gikk ganske fort. Men innledde et forhold, kan du si da.
Hvordan reagerte Frode på at du hadde fått ny kjæreste?
Han reagerte kraftig, altså det var jo da virkelig helvete liksom brakte løs. Det var han kom hjem til oss, han der drev og banka og slo på dørene, og barna lå jo og sov, og Thomas prøver å gå ut og liksom få ham til å roe seg, og han driver og truer Thomas, sier at han ikke har noe rett til å ta fra han kona hans, og ja, truer med at han skal ta han. Og
ok, så han mente at det var Thomas sin feil, at han hadde tatt fra han kona si? Okay.
Ja.
Men hvor var du da det her skjedde? Da var du i huset?
Ja, jeg var i huset og hørte på og prøvde bare å passe på at barna ikke våkna. Ja, jeg var redd. Jeg var redd og ble jo veldig redd for Thomas også. Jeg ble redd for forholdet vårt. Det er ikke sånn man ønsker å starte et nytt forhold.
Silje har jo fortalt oss om en hendelse der Frode skal ha konfrontert deg ute på gårdsplassen din. Sa Frode da at han skulle ta det og true det med vold? Kan du fortelle om den hendelsen?
Ja, det var bare ubehagelig. Altså, han var jo helt klart truende. Ja, det var en truende situasjon. Men jeg skjønner jo han litt år, da. Jeg hadde ikke blitt glad selv hvis jeg følte at noen hadde tatt fra meg kona mi.
Vet du om han var ruset da, eller?
Det vet jeg ikke. Men jo, altså, han var jo sikkert det, han må jo ha vært det. Heldigvis så dro han seg vei da, før det ble mer alvorlig.
Frode ga seg ikke. Han prøvde andre metoder. Han tømte vår felles konto. Han brukte alle penger på Mastercardet. Han, en dag så skal vi ut, vi skal ut på tur da, kommer ut, og vi finner, bilskiltene våre er tatt da.
Bilskiltene var borte?
Ja.
Han hadde klippet av dem?
Ja.
Hvor hadde han gjort av dem?
Jeg konfronterte jo Frode med det her, og han bare sier med veldig sånn truende stemme at nei, da må vi svømme langt ut på havet for å få tak i de. Og han liksom gjør veldig mye sånne drastiske, brutale greier. Liksom. Han drar det så langt da.
Men kan du huske hvordan det føltes da? Altså, du er i et nytt forhold med en fyr. Du føler at du har kommet vekk fra det her, men du er jo ikke kvitt han allikevel. Han dukker opp og truer den nye kjæresten din, begår en del handlinger som er ganske ille. Hvordan var det?
Jeg følte jo at det på en måte ikke skulle ta slutt da. Jeg ble bekymret for fremtiden. Føler på en måte at fortiden min driver og liksom henter meg inn da hele tiden, og jeg vil egentlig bare gå videre med livet og livet sammen med Thomas da.
Vi har fått innblikk i noen av disse meldingene som Silje hevder at hun fikk tilsendt av Frode. Vedkommende skriver blant annet: du kan selge musa di billig, det er det eneste du er god på. Brenn i helvete. Gleder meg til å se fasaden din gå i grus, jævla hore. Pass deg.
En dag jeg er på jobb, så kommer det en ung kollega bort til meg som jeg ikke har blitt kjent med enda. Og han ja, han driver hintet til noen meldinger han har mottatt fra meg da. Og jeg blir veldig nysgjerrig og forvirret, fordi at jeg vet at jeg ikke har sendt han noen meldinger. Og så jeg spør om jeg får se de, og så leser jeg de, og det var egentlig en veldig ubehagelig opplevelse å lese, for det var veldig seksualiserte meldinger. Ja, i det hele tatt en ganske pinlig situasjon da.
Ja, og da fortalte du denne kollegaen da, at det ikke var du som hadde sendt meldingen? Ja,
jeg fortalte det. Og så skjønte jeg jo egentlig ganske fort at dette var det Frode som sto bak. Jeg oppdager at han har skiftet passordet mitt på alt av sosiale medier. Ja.
Du sier skiftet passordet ditt. Han visste passordet. Han kunne passordet ditt, eller? Ja, du hadde ikke endret det, eller?
Ja, jeg har egentlig hatt samme passordet siden jeg var 15 og bare brukte det på ja, alle sosiale medier, så han visste det da. Og videre så begynner folk å kontakte Thomas også, om hvor de visst nok skal ha fått kontakt med meg da, på alt mulig fra Tinder og andre uskyldige sjekke-apper og nettsider til mer sånn nettsider som er brukt til prostitusjon og eskortetjenester. Og folk tar kontakt med Thomas da, for å på en måte advare litt og si hva kjæresten hans driver med, og heldigvis da, så tror jo ikke Thomas på de. Så Frode gjør jo da alt for å sverte meg da, og ødelegge liksom Thomas bilde av meg. Og prøver jo på den måten å ødelegge forholdet til meg og Thomas da. Han driver også og sprer falske rykter om meg til folk i nærmiljøet, venner, kollegaer, om ja, at jeg driver med prostitusjon, at jeg tar narkotika, driver med sprøyter. På et tidspunkt driver han også og sier at Thomas banker meg opp.
Ja, så han gjorde alt han kunne for å sverte deg og Thomas og ødelegge forholdet deres.
Ja.
Og de som hørte dette, da trodde de på det, eller?
Ja, noen. Jeg opplevde flere ganger at folk kom bort til meg og liksom spurte om det gikk bra med meg. Og ja, så folk trodde på det. Og jeg bor jo heller ikke i verdens største by, så det er ganske lite miljø. Ting sprer seg raskt.
Så du fikk et ganske dårlig rykte etter hvert?
Han fortalte det til og med til barnevernet.
Ok, han gikk til barnevernet og sa at du var sprøytenarkoman og prostituert, og at Thomas banket opp.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Etter hvert som trakasseringen fortsetter, begynner Silje å dokumentere alt hun opplever. Og det blir svært dramatisk når hun en dag oppdager at noen har malt et stort opp-ned-kors på husveggen med det som ser ut som blod. Vi har fått se bilder av hærverket, og man kan tydelig se noe mørkerødt som er sprayet på veggen. Silje mener det skal se ut som et opp-ned-kors, men det er ikke så lett å tyde. Om det faktisk var blod som var brukt, er det umulig å si, siden Thomas valgte å vaske det bort umiddelbart etterpå.
Ja, hvordan reagerte Thomas på å komme hjem til å se at huset hans var tagget ned på den måten?
Han reagerte ikke så veldig på det. Han vasket det bort. Han tok fram vaskebøtta og hageslangen og vasket det bort og var på en måte ferdig med det da.
Han høres ut som en tålmodig sjel. Han er ikke så lett å provosere.
Nei. Nei. Det er jo en av hans gode egenskaper også, da.
Men hva tenkte du da du så det her blodet på veggen?
Nei, altså, jeg tenkte... Jeg tenkte ikke så mye på det, egentlig. Jeg tok bare og vasket det bort, og så... Ja, for det vekk, liksom. Ut av sin.
Så er det en dag hvor den nye kjæresten til Frode tar kontakt med meg og ber om hjelp. Hun forteller at Frode ruser seg, han er voldelig, han er mye sint, både mot hun og barna.
Det her er jo ting som høres veldig kjent ut.
Mm.
At, for det var jo det samme i ditt tilfelle, at sånn var det jo ikke da forholdet startet. Men etter hvert så endret ting seg, og det gjorde det også for den nye kjæresten til Frode.
Mm.
Og hvordan var det med hennes nettverk og sånt? Hadde hun mange å lene seg på?
Nei, hun kjente ingen i området. Hun hadde ikke jobb, hun hadde ikke sertifikatet. Hun var ganske isolert. Mm. Så jeg fikk jo lyst til å hjelpe henne. Jeg hadde jo vært gjennom det her selv også. Og selvfølgelig spesielt fordi det var barn involvert.
Mm. Men hvorfor involverte du deg i det? Det var jo på mange måter en invitasjon for han til å starte opp igjen med trakasseringen. Da.
Mm. Det var fordi at hun fortalte meg at han ruset seg også når han var sammen med barna. Han kjørte i ruset tilstand. Sønnen min fortalte meg at han hadde vært voldelig mot den. Det var også noe som skolen hadde meldt ifra om. Og det var jo, ja, det var alt dette her da, som gjorde at jeg skjønte at jeg måtte ta grep. Så jeg tok kontakt med Frode og sa «Dette går ikke lenger, jeg kommer til å kontakte barnevernet igjen».
Ok, hvordan reagerer Frode når du sier til han at «Nok er nok, nå går du til barnevernet»?
Han sier han skal ødelegge livet mitt. Han blir rasende. Han sier at jeg skal ikke sitte igjen med noen ting. Han skal ta fram med mann, barn, penger, alt. Det eskalerer jo veldig. Med Thomas er ute og kjører. Plutselig så merker vi at det kommer en bil bak oss veldig tett på. Det blir litt sånn, vi kjører litt fortere, og bilen kommer, fortsetter å være tett på, og vi ser etter hvert at det er Frode. Jeg blir veldig redd, og vi kjører fortere, og Frode fortsetter å kjøre etter oss og prøver å dytte oss ut i veien.
Han prøver å dytte bilen deres ut av veien?
Ja.
Hvordan gikk det?
Vi kjører jo et lite stykke sånn her, og etter hvert så stopper vi bilen, og Frode kjører heldigvis videre da.
Ok, så dere havner i en situasjon hvor dere er ute og kjører, og Frode kommer etter dere, og kjører såpass nært at det oppfattes truende, så dere setter opp farta, og det blir nærmest en biljakt hvor dere føler at Frode prøver å kjøre dere av veien, noe som er en livsfarlig situasjon. Tror du at han forsøkte å ta liv av dere, eller hva tenker du om det?
Altså, jeg vet ikke hva som var hans intensjon, men det jeg vet er jo at det var veldig ekkelt og skummelt, og jeg var veldig glad for at ikke det var noen barn i bilen. Men jeg kan ikke vite hva han hadde tenkt, men det var i hvert fall utrolig skummelt.
Ble det anmeldt til politiet da?
Nei, vi anmeldte ikke det.
Vi har jo sett noen politirapporter på at Frode har jo blitt tatt for kjøring i påvirket tilstand tidligere, og hatt mange rusmidler i blodet. Tror du at han var ruset da han forsøkte å kjøre dere av veien?
De fleste situasjoner som jeg har opplevd han som truende og veldig ubehagelig, da har det vært rus involvert. Det er det eneste jeg vet, men jeg, ja.
Men denne situasjonen ble jo aldri anmeldt, så det fant man jo aldri ut av.
Med hensyn til barna, så håpte jeg veldig lenge at vi kunne unngå å blande politiet inn. Så det er derfor jeg ventet såpass lenge med det.
For oss så høres det veldig rart ut at alle de tingene dere har opplevd, at dere ikke går til politiet da. Hva er grunnen til det?
Thomas, han ønsket ikke det.
Hvorfor ikke det?
Vi bor jo ikke i en så stor by, og Thomas har et eget firma. Så han er litt avhengig av å ha et litt godt rykte på seg, og han er en fyr som blir godt likt, og ønsker ikke å skape noen negativ blest rundt hans navn, da.
Thomas driver en mellomstor bedrift og har et kjent fjes i den lille byen. Senere i denne historien skal vi forsøke å bli litt bedre kjent med Thomas. Og kanskje vil vi forstå mer av hvorfor han ikke velger å anmelde en så dramatisk hendelse.
Og så går det ikke så lang tid og er hjemme alene en kveld. Eller, ja, Thomas er på jobb, barna ligger og sover, sitter i stua og ser på TV, og så tikker det inn en sånn venneforespørsel på Snapchat. Det var for så vidt et fremmed navn, men jeg bare la personen til. Jeg var litt sånn nysgjerrig på hva det var, og mottar med en gang et bilde.
På meldingstjenesten Snapchat kan hvem som helst legge til hvem som helst som sine venner og sende meldinger, bilder og videoer til hverandre. Og hvis du ønsker, kan du være anonym. Den eneste forutsetningen er at den som mottar din venneforespørsel godtar denne. Av nysgjerrighet godtok altså Silje venneforespørselen hun fikk denne kvelden.
Klikker inn på bildet og ser at det er noen som holder katten min i kvelertak utenfor huset. Og først så ble jeg bare sånn skikkelig forvirret over hva er det her, og så ser jeg nøye på bildet og ser at det er virkelig min katt, og det er utenfor huset, og jeg blir livredd, jeg kjenner hjertet dunker og føler meg litt sånn på en måte paranoid. Jeg føler at noen, paranoid med god grunn da, jeg føler at noen er utenfor og vil skade katten min og familien min.
På bildet kan man se familiens katt som holdes opp foran den samme husveggen vi tidligere har fått se tilgriset av det som kan være blod. Man kan ikke se hvem som holder katten, men teksten som kom sammen med bildet spør: «Er du glad i katten din?» Silje ringer politiet, og de kommer til stedet veldig raskt.
Så jeg visste ikke det, men politiet vet om en sånn funksjon på Snapchat hvor man kan se på sånn kart hvor...
Snapchat-applikasjonen lar deg se hvor vennene dine befinner seg gjennom en karttjeneste. Dette er en tjeneste du kan velge å skru av, men sammen med politiet finner Silje raskt ut at de kan se hvor den nye vennen som sendte henne bildet av katten befinner seg.
Så de ser på kartet at personen som sendte det bildet fortsatt er i hagen. Den personen er fortsatt på tomta vår.
Var dette en bevisst handling av den som sendte bildet? Ville personen at Silje skulle se hvor han eller hun befant seg? I neste episode avslører vi hvem som sendte bildet, og vi får høre om en svært dramatisk hendelse som etter hvert får store konsekvenser for hele denne historien.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, ett og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podme.
gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.